seset por edhe dështimet.
Dhe janë shumë më konë, me thonën mirë, far mirë, me thonë kesh, apet, punu e, bërëm shpendi ka punu mirë, mirë ka punu e, tek që ka punu edhe u shpërblye pe bashkimit evropian që a për këtë tjerat po qysh premtimet nuk kanë mujtë moralizue që ajo par e UNESCO që ajo edhe ajo dështë e që po pritet në 2016 pritet me ma e sukseshme me konu.
Besian Zeneli u dheqë si një librarie në Prishtin thot se vend për ankesa ka mjaft.
Është i kalush dhe gjo edhe sudi nuk është javlim më morë metafore. Unë është akoma shumë se një vit që larg politikës, larg media, larg gazeta, larg çdo gjë, sepse vetëm frustrim, vetëm probleme, vetëm ngarkesa të panevojshme, kështu që e mujt me i dalë zot jetës tonë. Çdo që merr, çdo që domethën trajton këtu ke arsye, ke vend për me u anku për probleme, për gjithçka.
Milaim Halili, tregtar, thot se suksesi nuk është dukur shumë gjatë vitit 2015.
Çka kanë rreth mirë për Kosovë, në ose për bizneset tona që punoj. Unë s'ka kur gjithë mirë për kësa qeveria, deri tash, papunësia, varfëria, shtrajt, gjithë artikull është shtrajtu përveç disove që i kanë liru, për shumë prej me të tërëshet që është hektjera t'jën shtrajtu me 10%, jo me ma pak, po me 10%, gjitha artikull, unë si biznes që i kam, gjitha artikull është shtrajtu s'po ku 10%, që tështë parët mështë mi hargju në për rrugë, po në për nëjë fabrikë, në prodhim tari diçka me shku, jo veç në asfalt dhe në...
Gjatë një anketet të ngjashme vitin e kaluar, qytetarët e anketuar e pranonin se në vitin 2015 do të ketë mjaft punë, por gjithashtu e patën nënvizuar se shumica e këtyre punëve do të varej nga mënyra se si politikanët e menaxhojnë vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Greqis Alexis Tsipras sot e ka mirëpritur propozimin për krijimin e agjencisë së rrojes bregdetare të Bashkimit Evropian, e cila do të patrullonte në kufi të gjerë ujor derisa po rritet presioni në Greqi për gjetjen e zgjidhjes për numrin gjithnjë më të madh të migrantëve të bllokuar në këtë vend. Propozimi fillimisht ishte paraqitur nga Franca dhe Gjermania për shkak të frustrimit të për joaftësinë e Greqisë për ta ndalur fluksin e qindra mijëra migrantëve në përdetin Egje, që e ka rrezikuar shkatrimin e zonës së lëvizjes së lirë Schengen të Bashkimit Evropian. Sipas planit të Komisionit Evropian, kjo roje bregdetare do të vendosej pa kërkesën e shtetit antar, derisa agjencia Frontex, e cila tashmë është vendosur në Greqi, i është dashur të ftohet. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se bisedimet për marrëveshjen ndërkombëtare për luftimin e ndryshimeve klimatike do të zgjaten për një ditë me qëllim që të kapërcehen disa mospajtime. Zoti Fabius tha se ai do të paraqesë një tekst të kompromisit të nesër në mëngjes me shpresë se do të arrihet marrëveshja. Në konferencën e Kombeve të Bashkuara për Klime në Paris, po marrin pjesë negociatorët e 195 vendeve dhe planifikohej se do të përfundonte sot. Atmosfera është e mirë, gjërat janë pozitive dhe po shkojnë në drejtim të duhur, tha Fabius. Por një burim i afërt me negociatat i tha agjencisë Reuters se nata e mbrëmshme ishte shumë e vështirë. Tensionet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit kanë shpërthyer hapur mbrëm gjatë një këmbimi gjak të nxehtë të fjalëve ndërmjet zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby dhe gazetarit rus Gajane Chikayan. Gjatë një konference të zakonshme për shtypë, zëdhënësi Kirby e akuzoi reporterin e kanalit televiziv RT për pyetje absolutisht të çmendura dhe qesharake të ndërlidhura me tensionet ndërmjet Irakut dhe Turqisë, lidhur me ushtarët turqë në pjesën veriore të Irakut. Reporteri i televizionit RT, që është i financuar nga Rusia, ka pyetur nëse Shtetet e Bashkuara janë përgjegjëse për aksionet të Turqisë, pasi ajo po ashtu ka ndërmarrë aksion ushtarak në Siri dhe Irak pa lejen e qeverisë, duke krijuar shembull për Turqinë. Pas disa minutash, zoti Kirby e humbi gjak ftohtësinë e tij të zakonshme dhe tha: "Këto pyetje janë absolutisht të çmendura." Më tutje ai theksoi se të gjitha aksionet ushtarake amerikane në Irak janë koordinuar me qeverinë e Irakut dhe çfarëdo sugjerimi tjetër është vetëm akuzë krejtësisht e pabazë. Ju mund të pyesni çka të doni, ju këtë mund ta bëni në Shtetet e Bashkuara, por nuk ju shoh që këto pyetje të njëjta ja keni bërë qeverisë suaj, tha zoti Kirby. Hetuesit rusë kanë akuzuar ishë shefin e një kompanie të madhe të naftës në Rusi, Mihail Khodorkovsky, për organizimin e dy vrasjeve dhe me katër rastje të përpjekjes për vrasje. Një zëdhënës i Khodorkovskit tha se akuzat janë farsë. Këto akuzat të reja kundër tij u bën vetëm dy ditë pasi Khodorkovsky tha se një revolucion në Rusi është i paevitueshëm dhe i domosdoshëm. Khodorkovsky, që aktualisht jeton në Evropë, ka thënë se hetimet më të reja ishin urdhëruar nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Dikur njeriu më i pasur në Rusi, Mihail Khodorkovsky, ishte arrestuar në vitin 2013 dhe ishte dënuar për krime financiare në proceset që mbështetësit e tij kanë cilësuar si të fabrikuara, për ta ndëshkuar atë për kundërshtimin e Putinit dhe për marrjen e kontrollit ndaj kompanisë së tij Yukos nga ana e shtetit. Në vitin 2013 ajo amnistua nga Putini dhe ka shkuar në Zvicër. Në parlamentin e Ukrainës së sot ka shpërthyer një rrahje ndërmjet deputetëve që i takojnë koalicionit qeverisës, pasi një ligjvënës është përpjekur që ta largojë nga foltorja kryeministrin Arseniu Yatsenyuk. Yatsenyuk i mbronte të arriturat e qeverisë së tij, kur deputeti Oleh Barna, nga radhët e partisë së presidentit të Petro Poroshenko, duke i dhënë një buqet me lule kryeministrit, e rrëmbeu atë për beli dhe e tërhoqi, derisa deputetët e tjerë arritën dhe detyruar Barnën që ta lironte Yatsenyukun. Pastaj disa ligjvënës u përleshën njëri me tjetrin dhe këmbyen të rëna për disa minuta derisa u vendosë rregulli. Mbështetja për kryeministrin Yatsenyuk ka rënë në mënyrë dramatike gjatë këtij viti, pasi qeveria e tij i ka miratuar masat e kursimit dhe reformat e tjera ekonomike. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.